Blaðsíða 75, tíundi kafli. Næsta dag var haldin hátíð og goðin blótuð til að þakka þeim hve vel allt hafði gengið. Nú var ekki búfjánu fórnað eins og heima í Noregi, heldur fuglum sem nóg var af í firðinum. Ætli Loðmundur sé búinn að finna súlurnar sínar, spurði Helga föður sinn.